Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Continuăm în această ediție dialogul pe care l-am avut cu doamna profesoară universitar dr. Maria Dorobanțu, membru corespondent al Academiei Române. Săptămâna trecută am făcut cunoștință cu parcursul profesional al invitatei noastre, am revăzut rolurile acestui motor al corpului nostru, ceva mai mult decât o simplă pompă, dar am fost inițiați și în modul de abordare al medicului cercetător pentru a cunoaște și a preveni hipertensiunea, un domeniu în care invitata emisiunii este super calificată.
M-ați întrebat dacă poate fi vindecată. Depinde de ce fel de hipertensiune este, pentru că sunt unele forme de hipertensiune ce apar în cadrul altor afecțiuni, așa numită hipertensiune secundară, fie că este de cauză endocrină, fie vasculară, fie renală. Aceste forme de hipertensiune, dacă le diagnostici la timp și tratezi cauza, pot să dispară. Dar hipertensiunea care apare la persoanele adulte, aceasta trebuie tratată, nu dispare complet, poate fi ținută sub control, dar nu poate fi vindecată. De ce? Vasele noastre îmbătrânesc odată cu noi. Și atunci elasticitatea vaselor, care este absolut necesară pentru menținerea unei tensiuni corecte, este mersul firesc al îmbătrânirii. Nu mai vorbesc dacă apare ateroscleroza. Și atunci ele își pierd din această capacitate elastică, proprietă. Și atunci această rigidizare a vaselor progresează odată cu vârsta noastră. Dar una este să faci o formă de hipertensiune care conduce la complicații, o formă severă pe care nici nu o tratezi, și alta este ca, să zicem, după vârsta de 60 de ani să dezvolți valori mai mari ale tensiunii arteriale, pe care cu o medicație ușoară să o poți să o ții sub control. Ce înseamnă asta? Ca valorile tale tensionale să nu depășească limita de 140 cu 90 mm coloană de mercur, sau, cum este cunoscut, 14 cu 9. Sunt sintagme care au fost adoptate așa în medicină și se spune tensiunea mică, acea diastolică, corect spus, să fie sub jumătate plus 1. Nu este corect. Trebuie ca diastolica să fie mai mică de 90 de milimetri coloană de mercur. Este suficient dacă ai 85, e corect să ai 85 milimetri coloană de mercur. Dacă nu se poate să o menții prin natura ta ca persoană, printr-un regim alimentar corect, cu mai puțină sare, cum spun, atunci cu puțină medicație o poți ține. Dar trebuie să știm că aceasta este o afecțiune cu potențial foarte sever dacă nu este controlat. În Europa există, creată pe lângă societatea de cardiologie, Societatea Europeană de Hipertensiune Arterială, care reprezintă societățile naționale de hipertensiune din Europa. De aceea și în țară la noi am înființat Societatea Română de Hipertensiune în 2011, a luat amploare, iar prin performanța acestei societăți ea a fost recunoscută la nivelul societății europene, iar eu am fost aleasă în bordul Societății Europene de Hipertensiune ca reprezentant al tuturor societăților naționale din Europa pentru o perioadă, că toate mandatele sunt mandate limitate, sigur că da, și în care în această postură am reușit ca să aflu care este experiența celorlalte societăți și unele lucruri să le adaptăm și la noi în țară.
Se poate exercita un fel de lobby, un tip de presiune pentru conducerile statelor europene de a ajunge la o formulă de legiferare a conținutului de sare în alimente conservate și în alimentele în general, că aproape toate sunt industrializate.
Da, ați atins un punct foarte important și mă bucur că l-ați adus în discuție. De ce? Pentru că numai legiferând cu industria alimentară și cu marii producători în acord, legiferând conținutul de sare din pâine, mezeluri, pentru că gustul poate fi dat și prin alte ingrediente decât sare, sau
ori... mai bun conservant.
Așa este. Îl reduci, nu zice nimeni să-l interzici. Se poate reduce prevalența hipertensiunii și respectiv accidentului vascular cerebral, care e complicația cea mai frecventă. Se poate. Și aici, când spun se poate, folosesc argumentul pe care l-a oferit Societatea de Hipertensiune din Portugalia. Acolo prevalența era și mai mare decât la noi. Acolo accidentul vascular cerebral era mult mai frecvent decât la noi și atunci medicii, Societatea de Hipertensiune, și-a pus problema ce să facă. Sigur, știa unde trebuie să ajungă, dar cum? Aici s-a făcut lobby și, profitând de un prim-ministru care era doctor în perioada 2010-2011, i-a ajutat fiecare prin relațiile în Parlament, au început să formuleze legi care, sigur, n-au fost implementate din primul an în care au apărut, dar încet, încet, începând din 2011, apoi până în anul 2022, vizând inclusiv promovarea legii în școli, promovarea legii în mediul public, s-a ajuns ca să scadă cu 5% prevalența accidentului vascular cerebral. E un câștig foarte mare, prin urmare se poate dacă există un consens în societate și în forurile conducătoare ale unei societăți. Vedeți că avem lege contra fumatului, dar se respectă? Mai puțin, au găsit cei din restaurante, să zicem, o modalitate de a o ocoli, să facă terase unde este permis fumatul. Nu, ar trebui să nu fie permis deloc.
Se spune despre oamenii născuți la munte că sunt rezistenți și aprici. Clima îi obligă să se adapteze, după cum cei născuți în zone climatice permisive, mai calde, la câmpie, sunt mai toleranți și mai aplicați către reverie. Sigur că vorbim de regimuri alimentare distincte în aceste cazuri. Sunt unii ori alții scutiți de complicațiile pe care le dă hipertensiunea arterială. Mă gândesc la incidența bolilor cardiovasculare în Transilvania. De exemplu, acolo se cunoaște că oamenii n-au renunțat la obiceiurile lor de hrană, bazate foarte mult pe grăsimi.
V-am spus că am făcut un studiu epidemiologic care a însemnat o eșantionare a populației întregii țări pe criterii de vârstă, de sex, de loc de proveniență. Am umblat cu o caravană prin țară și în felul acesta am testat în total așa vreo 7.000 de indivizi, inclusiv cu analize gratuite, evident, venind și de la țară, într-un număr egal de localități, de la țară și de la oraș și așa mai departe. Am determinat nivelul de colesterol, de glicemie. M-aș fi așteptat ca să constat cifre mari ale colesterolemiei în Transilvania, că mănâncă multă slană. Ei nu știu ce fac oamenii aceștia. Probabil că fac și efort, că este un efort mai mare să urci la munte și așa mai departe. Le topesc cu puțină cu l'eau de vie, așa. Cert este că nivelul de colesterol este mai mare în sudul țării decât acolo.
Există o explicație?
Da, explicația este că în sudul țării populația e mai săracă, se hrănește prost. Și atunci, da, dar există și țări, că mi-ați spus cei de la câmpie, de la mare, de...
Da, de portughezi, de exemplu.
Este dieta mediteraneană, care este bazată pe mult pește, bazată pe consumul de legume, de fructe și care este implementată actualmente în întreaga lume. Este un model de alimentație. Portughezii au acest lucru, dar uitaseră, puneau prea mult... Nu, îl foloseau, că puneau prea multă sare, dar uite că s-a revenit și asupra acestui lucru. Să știți că, sigur, o dietă mediteraneană, cu tot ce prevede ea, că nu avem noi fructele de mare și peștii pe care îi avem sunt acolo, decât prin restaurante găsim, dar omul nu-și cumpără acasă fructe de mare să mănânce, eu știu, de 2-3 ori pe săptămână. Dar există școala de la Cluj cu domnul profesor Hâncu, cu domnul academician, este membru de onoare al Academiei Române, care au adaptat dieta mediteraneană la condițiile țării noastre. Se numește dieta carpato-dunăreană, care este o dietă ce poate să ajungă la aceleași rezultate, asimilată, dacă e respectată. Asta e problema. Trebuie să înțelegi că nu trebuie mâncat prea mult, nu cu prea multe grăsimi, cam ce este permis mai mult din ce găsim la noi în țară. Este foarte interesant ca și concept. De curând, împreună cu psihologi, este domnul, de asemenea, membru corespondent al Academiei, domnul profesor Daniel David, împreună, inclusiv eu am, mă rog, sunt implicată în acest lucru, creat un Consiliu Național de Stil de Viață Sănătos. Se încearcă în diverse feluri, doar vom hotărâ și autoritățile să ne asculte. Să știți că există o tentativă, legea aceasta de a interzice băuturile dulci și energizante pentru copii, este o inițiativă deocamdată destul de firavă, dar este ceva, e un punct de pornire și eu cred că se va putea ajunge mai departe la lucruri mai serioase. Mișcarea pentru copii trebuie să reapară prin sălile de sport, orele de sport care să fie reale. Sunt convinsă că în niște zeci de ani se va ajunge unde trebuie.
Medicul recomandă pacientului aproape întotdeauna, schimbă-ți stilul de viață. Cum credeți, doamna profesoară Dorobanț, că se poate schimba atât de repede sau ușor un stil de viață dobândit în mulți ani?
Practic nu că se poate schimba ușor, nu se schimbă. De aceea spuneam, acest stil de viață corect trebuie învățat de copil. Pentru că după aceea, dacă el găsește aceleași alimente, și aici intervine legislația, aceleași alimente gustoase și are deprinderile deja formate, practic degeaba îi spui tu, iese afară și uită tot ce i-ai spus. Dacă de mic are obiceiuri mai bune, atunci le va continua. Știți când acceptă un adult o schimbare reală a stilului?
Când este rău.
După ce a făcut un infart, după ce a făcut o complicație, dar și atunci îl schimbă pentru un an, doi, trei și revine când se simte mai bine, ia să vedem cum este. Și în momentul ia să vedem cum este, o ia de la capăt.
Este medicația prescrisă pacienților cu hipertensiune un tribut, o osândă sau un mijloc de salvare?
Este un mijloc de salvare, cu certitudine. Sigur, fiecare individ percepe necesitatea unei medicații în felul lui. Poate să o considere o sândă, dar și-a făcut-o singur. Deci e un mijloc de salvare.
Spuneți că suntem în suma tuturor abuzurilor pe care le-am comis asupra noastră, asta înțeleg.
Da, exact. Adică ne putem omorî în fiecare zi dacă nu înțelegem cum ar trebui să avem o anume conduită față de noi. Acum, sigur, nu e nimeni absurd să spună niciodată carne de porc, niciodată nu știu ce. Nu, suntem oameni și cu nevoile noastre totul este să încercăm să ni le adaptăm, nu neapărat să așteptăm să facem boala. Pentru că o mâncare cu mai multe legume, cu mai multe fructe, cu carne și de porc, știm foarte bine, un grătar este deosebit de gustos, poate fi, sau petrecem în sărbătorile de Crăciun, nu? Și avem niște obiceiuri frumoase, dar nu în fiecare zi. Dacă ne adaptăm și dieta și obiceiul de a ne plimba, știți, încep să devin optimistă, ca să spun, nu chiar entuziastă, dar când văd din ce în ce mai multe persoane alergând în parc sau mergând cu bicicleta sau înotând și așa mai departe, trebuie să transforme aceste necesități în plăceri. Cum fiecare percepe această plăcere, acum sigur, depinde de fiecare individ.
Doamna profesoară Dorobanțu, una dintre marile noastre crize este cea de resurse umane, o resursă umană înalt profesionalizată. Exodul medicilor, reputația nu prea bună în rândul publicului și nesfârșită goană după bani sunt piedici mari în calea unei vieți normale a unui medic specialist la noi. Puteți nuanța sau respinge aceste constatări?
Știți, fiind profesor universitar, vin în contact cu generații și generații de tineri. Am avut șansa pe care probabil că ne-am construit-o prestând, să zicem, o activitate didactică de calitate și corectă față de studenți, în apreciere. Și atunci am avut studenți și am studenți, nu toți, dar unii sunt chiar de excepție. Și unii dintre ei aleg calea de a pleca după ce își termină facultatea și îmi vine în minte echipul unui tânăr foarte deștept, foarte frumos, că în general știți cum sunt. După o lucrare de licență de excepție a venit la mine să-mi spună, cred că vă dezamăgesc. De ce? Zice, am ales să plec unde îl trimisesem eu ca student să-și facă niște mici stagii, să aleg să mă duc acolo. Și am spus, nu mă dezamăgești, pentru că dacă simți că te poți forma, te poți dezvolta mai bine acolo și poate într-un timp să revii, cum se întâmplă cu destul de mulți care și revin.
Știți cazul acesta?
Da, sigur că da. Da, de reveniri de doctori care au făcut performanța afară, dar nu neapărat să revină ca angajați ai statului român, ci să implementeze diverse tehnici, să vină și să conducă, să zicem, doctorate, să conducă cercetare, știu. Unii chiar mi-au fost studenți și mi-a făcut mare plăcere să constat, unul chiar este profesor asociat la clinică. Dar de ce pleacă? Poate dacă noi am avea niște condiții, știți, de specializare și tehnologia progresează în România de la o zi la alta, poate mai mult, poate cu specialiști care să fie mai performanți în domeniile respective. S-ar putea ca încet, încet acest exod al tinerilor să se mai reducă. Și pe de altă parte să nu uităm, un tânăr că este rezident, că este tânăr specialist, are nevoie de cărți care costă, are nevoie de o mașină cât de cât, de un loc stabil, o casă, pentru ca, să zic, grija zilei de mâine să nu devină prioritară pentru el. Ori aci cred că modul în care a început să fie conștientizată valoarea salarizării unui tânăr să continue, pentru că el trebuie să se formeze și ascultând pe alții, adică și în conferințe internaționale, de toate acestea costă. Ori există o susținere a unor astfel de activități necesare, formative, sau, cum spun, printr-un salariu care să le permită lucrul acesta. Este important ca tinerii, să, cei care sunt meritoși, să rămână și să fie cei care ne vor îngriji, inclusiv pe noi doctorii, pe toți. Este importantă susținerea din partea societății, din partea autorităților.
Deci nu numai statul, ci și cei care lucrează în mediul privat ar putea totuși,
sigur,
nu?
Că da, sigur că da. Și acum există inclusiv doctoranzi în mediul privat, pentru că sunt profesori, de exemplu, care lucrează la universități particulare, care au implementat acest sistem și e bine că s-a acceptat de către autorități ca rezidenți să-și facă unele stagii de pregătire și în spitale private, unele dintre ele sunt foarte bine dotate, foarte bune, și inclusiv să își pregătească o teză de doctorat. E foarte important. De pildă, când am fost la Chicago, la început eram dezorientată ca să văd că e o stradă întreagă de clădiri care de fapt erau spitale dedicate unor specialități. Toate purtau numele donatorului principal care construise spitalul. Aici spun că privatul ar putea, sau oamenii care au niște posibilități financiare deosebite, să investească în ceea ce se va întoarce în timp asupra lor. Ori la noi acest obicei nu există. De exemplu, partea de cardiologie la Northwestern se numea Freiburg. Până când am înțeles lucrul ăsta, mi-a trebuit ceva timp. Deci este foarte important ca mediul privat, nu numai medical, mediul privat în general, să investească în astfel de sector medical, nu numai sub forma unei aparaturi, ci în general să susțină inclusiv formarea tinerilor. Am fost în timpul acelui stagiu invitată să țin o prelegere la Los Angeles și acolo m-a condus cine mă invitase să văd cum arată un centru de cercetări al lor. Vreau să vă spun că era o clădire de vreo 21 de etaje în care erau peste 28.000 de porni de la peștișori până la porc ca și animale de experiență. Tot personalul dedicat îngrijirii acestor, până la urmă, obiecte ale cercetării, ființe, sigur, era asigurat de vreo 28 de oameni. Ce înțelegeți prin asta? Că totul era computerizat, iar aparatura pe care o aveau pentru studiu era aproape că nu era prezentă în secțiile umane și erau acolo pentru cercetare. Ultimele tipuri de RMN-uri și așa mai departe. Iar doctorii veneau, inclusiv își exersau tehnicile operatorii în sălile lor dedicate acestor acestui segment. Vă spun, nu mi-am revenit vreo câteva zile din ce am văzut. Nu vom ajunge aici prea curând, dar trebuie să tindem. Acum la medicină, la Facultatea de Medicină s-a inaugurat un centru de cercetare important la București și se construiește clădirea, nu este încă, s-a pornit și s-a creat colectivul pentru așa ceva. Este condus de, apropo de doctori care vin, de oameni care se întorc cu experiență din state sau din centrele mari europene ca să fie în colectivul de conducere al acestui centru de cercetare, care sigur are în primul rând un management de stat, nu prin rectoratul. A avut o contribuție deosebită domnul profesor Jinga, rector universității, în a se construi acest centru. Va fi, vă spun, fără o finanțare adecvată, finanțare care să vină prin proiecte, prin aplicații europene și în felul ăsta s-a obținut acest, dar și prin, ce spun, contribuții ale sistemului privat de toate felurile. Fără cercetare nu se poate în medicină. Am depășit acea etapă numai și numai de experiență clinică. E nevoie ca să înțelegi mai mult despre boli, e nevoie ca să aplici tehnologii noi, e nevoie să descoperi medicamente noi și așa mai departe.
În fine, doamna profesoară Dorobanțu, citeam zilele trecute o declarație actualului președinte al Academiei Române. Se declara optimist pentru un curs nou, pentru o mai mare activitate a membrilor Academiei, inclusiv a celor corespondenți, dar și titulari, pentru o reluare a întâlnirilor științifice bazate pe competență și rezultate. Sunteți membru corespondent din anul 2021. Cum percepeți dumneavoastră, doamna profesoară Dorobanțu, nu numai această demnitate, ci și viața academică în sine? E un câștig și pentru dumneavoastră ca om și medic super specializat?
Este un foarte mare câștig. Îl consider un start din nou la dezvoltarea mea ca doctor, ca și cercetător, iar declarația domnului președinte al Academiei este, cum să spun, pe placul sufletului meu, pentru că sunt în startul, ca să zicem, unei astfel de activități de cercetare interdisciplinare care să reunească academicieni, cercetători din cadrul institutelor de cercetare ale Academiei și care să ducă în față cercetarea românească. Sunt oameni foarte capabili, uneori însă unii nu știu ce fac ceilalți și atunci trebuie creat, și Academia face lucrul ăsta, de a crea un cadru în care oamenii să lucreze, nu numai să se cunoască, dar să lucreze împreună și în cadrul unor teme prioritare ale Academiei să facă cercetări de performanță. De curând am fost intervievată, să zic, de domnul vicepreședinte al Academiei, domnul Mircea Dumitru, și mi-încheiam acest interviu și aș vrea să o fac și acum, cu speranța că tinerii vor putea să își pună munca alături și să obțină niște rezultate de cercetare deosebite, cercetare care să fie de performanță. Știți, există o scară de apreciere, scara Sigma, în care cel puțin să se ajungă la un rezultat care echivalează cu descoperire de nivelul 5 Sigma, care înseamnă cel puțin nominalizare la Premiul Nobel, nu numai obținerea lui. Să nu uităm că în medicină deocamdată avem un singur român care a fost medaliat cu Premiul Nobel, care însă activitatea de cercetare și-a desfășurat-o în America, dar care, iată, apropo de ce vorbeam, că pot reveni și să ajute împreună cu cei doi care inițial, sigur că au fost elevi, doamna academician Maia Simionescu, domnul academician Nicolae Simionescu, apoi au pus bazele cercetării într-un institut care poartă numele domnului academician Simionescu, Institutul de Patologie și Biologie Celulară, și care este centru de excelență de cercetare, poate cel mai important institut al Academiei și care a fost cooptat în rețeaua UNESCO de cercetare. Dar oamenii trebuie să lucreze împreună.
Sperăm că îndemnul dumneavoastră îi va încuraja. Aici se încheie ultima parte a ediției emisiunii academică Tainele Inimii. Invitată, doamna profesoară dr. Maria Dorobanțu, membru corespondent al secției de științe medicale Academiei Române. Regia de montaj George Taruse. Regia de emisie Raluca Goga și Izabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna profesoară Dorobanțu, vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc frumos. O seară bună ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumesc ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.